gepleýär adatly radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada siz bilen men ýogşan Anna Urwan. Bugün 2016-njy ýylyň 4-nji apreli, hepdeniň duşanby güni. Hepdeniň jemgi dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Odaly günüň sagadyň täzeliklerini dinleýär. Azerbaycanın Korunmak Ministerliği 3. aprelde tapkır 2. gün sögöz varyan dağvalı sebepte Dağlı Qarabağda özlerinin açığı bir taraflı yağdayda bes etmeğe çağırayanlıklarını aytdı. Ministerlik bu kararın halkara kurumalarının çağırışları derarlı kabul edilenliğini aytdı. Şeride ministerlik Azerbaycanın 2. aprelden ver kontrol altına alan pozisyalarını berkleşecektiğini aytdı. Bu çaklaşıklarda ağzından 12 tane Azeri eskerinin, 18 tane Ermeni eskerinin ve Asudi ilattan 2 adamın öldürülünü kaydılıyor. Ministerlik eğer de Ermeni koşunları ya da etnik Ermeni separatistler hücum etse Azerbaycan'ın koşunlarının oğut açmak gülen gaytarı verecektiğini etti. Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın edaresi 3. aprilli Erdoğan'ın Azerbaycan'ın sonra çenli korulama vaada verenliğine etti. Birleşen Ştatlar, Orsiyet, Evropada hopsuzluk hizmettaşlık kuraması bunların hemmesi sögöşü toqtutmağa çağırdı. Brüssel aeroportu 3. aprelli yolaçı katnavlar için bölöklüğün kaytadan açıldı. Aeroportun işi 12 gün odal İslam devlet toparının canının geçen bomboçlarının hücumuna sedevar olundan son toqtutulupdi. Aeroportun baş yerine yetircisi Arnaut Feist hizmetlerin kaytadan açılsının simvolik yolaçı katnavlar bilen 3. aprelli Portugalya, Gresya, İtalya uçan uçorlar bilen başlanacaktığını aytti. Yurdun esas aeroportu 22. martta 2 tane guman edilen terror Uçur meydanının uğradı starını özünü partladanından son yol uçurlarını uçurmadı. Sonunda Brüksel'le olan partlamalarda 32 adam helak kolupdi. Amerikanın Birleşen Ştaatlarının prezidentliği uğruna dalaş ediyen Donald Trump özünün NATO yaranlı varadakı tankıydı fikirlerini kaytalap 28 Ağdal Birleşik'in mevriyetini ötüren ona etti. 8. noyarda geçecek prezident saylovlarına Respublikanların kandidatı olmağın ön hatarına varayan Trump 2. aprelde Wisconsin'le çıkış edip NATO'nın beylik ağdaları öz paylarını adaletli tölemeyer dedi. Ya dol tölemeli, sol tanı önkü yetmezleri dolmalı ya da olur ağdalıktan çıkmalıyıp Trump aytti. Eger bir NATO'nın dargı diyen olsa koy NATO dargısın deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Gozgunmayan emlak tüccar Saudi Arabistan'ı Abbasan'ın özünü koruyanlığı ve beriyen harbi kolluğu için bize adaletli hak tölemeyer dedi. NATO yaranlığı vardı ön kaydın tankıydı fikirler Abbasan'da ve dünyada alada döreden hem olsa Trump Wisconsin'ı NATO'nın 30 yıla yorunan köp ekspertin öz aydiyanları bilen alalış başlandığına aitti. Ama ol kimleri gözünü tutyanlığını veliyin aitmadı. Gepleýär adatly radiosu hormatly dinleýijiler habarlar dinleýärsiňiz. Owgan resmiýetler ýurdun gün watarny 11 tane minadan saplaýjynyň ýaraly adamlar tarapyndan ogurlananyny aýdýar. Hyrat welaýatynyň polisiýasy 2 aprelde ogurlanan 11 adamyň ählisiniň haly anan minadan saplaýyş guramasynyň işgary bolanyny we olaryň 1 aprelde alınıp gaçylanyny aýtdy. Bu sebäpde ogurlanan adamlar azat etmek üçin harby operasiýa başlanyny we guman edilýän 6 adam tutuldy diýip polisiýa aýtdy. Yerli tire liderler ol adamlaryň boşadılma varada gepleşmeye gitinin yar. Oğansanlı pul üçün adamı uğurlamak giyin eyran ve mineden saplayıcılar qırak çetli işleyen sonlar yengil nişana olup duruyar. Siriyanın oşunlar tarihi Palmira şehrinin İslam devlet toparının zengçilerinin izin alanlarından son bir yerde 40 cemet adam zaylanın köpçülük mazarlığını tapanlığına ediyar. Sana xabar gullunun 2. aprelde akı xabarına göre zaylananların arasında erkeklerle nurhatarda ayarların çağaların cesetleri hem var. Kavir cesetlerin kelleleri kesilen ipavarda ediliyar. Bir çeşme AFP xabar gullunu ol yerde zaylanan pidaların 24'sünün Asudi ilattan bolanlığına etti. Siriyanın düğü Britanya değerleşen Adam Hukuklar Observatoriyası İslam Devlet Toparının bir yerde ağzından 280 adamı cezalandırıp öldürenlığına ediyar. Türkmenistan'ın halkara dereceli sportu Sadi Gülvadın Bavamradı ve Türkiye'de Grand Prix tapırına geçirilen halkara düzyudu beyazlaşkını Novatak altın medarını kazandı deyip Türkmen Metuot havar veriyor. Ol Türkiye'nin Samsun şehrine geçirilen yarışlarda yenici oldu. Brezilya'da geçirilecek olimpiyadanın önünden geçirilen yukarı dereceli yarışa dünyanın 67 yurdundan 400 olay düzyudu çıkartmıştı. Türkmenistan'da sportu Sadi 52 kilogram içinde ağrımda çıkış edip yeniş kazandı. Gülvadın yarışta 4 tutuluş olayıp 4 gede kem yeňiji boldy. Ol türkiýeli, mongoliýeli, portugaliýeli we ispaniýeli düýudçylary ýeňdi. Gulwadan Bawamradow dünýä we olimpiýa reýtinglerinde iň güýçli 10 düýudçynyň hatarına girýär. Ol maý aýynda Meksikada geçirilmeli Grand Prix ýarşyna gatnaşmaly. Türkmenistan ýegşen we suwdanja altyn näne bayramçylygyny geçirýär. Suw bayramçylygy adat bolşy ýaly, suw ýakalaryna deryalaryň, köllerin we kanallaryň oýlaryna geçirilýär. Bayramçylyk gününi ýurdun suw howzalygy toplumynyň öňünde barjy işgärlerini prezidentiň adynyň döwlet seýlawlary pul bayraklar we gymmat baha sowgatlar goşurlar. Suwdanja altyn näneti bayramçylygynyň esas dowrasy Aşgabatda Garawum kanalynyň oýuna geçirilýär. Bu ýerde köpçülikleýin gezenişler, Türkmenistanyň suw we howzalygy işlerine gazanan üstünliklerine bagyşlanan sergiler, aýdym saz konsertler, sport ýarşlary urulýar. Bayramçylygyň mehmanlar agaş naharlaryny oturtmak hem gatnaşyp bilerler diýip habarda aýdylýar. Hormatly dinleyijiler, siz habarlar bilen tanış boldyňyz, olar size ýogşuna Nurwan ýetirdi, biz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris, azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.